Iisus Hristos poate să schimbe și viața ta prin puterea Lui. Poți avea un nou început.
Libertatea și satisfacția deplină ce am primit-o în Dumnezeu, n-am mai reușit să o primesc din altă parte.
Înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, viața mea era nonsens.
Sunt un om fericit, numai Dumnezeu a făcut asta în viața mea.
Vieți transformate.
Stimați ascultători, invitata de astăzi a emisiunii Vieți Transformate este doamna Sanda Tulici. Scrie poezie, dar nu acesta este cel mai important lucru. La vârsta de 30 de ani a început procesul de apropiere de Dumnezeu, a început procesul de cunoaștere a lui Dumnezeu în mod personal, până la vârsta de 32 de ani, când s-a hotărât să facă legământ cu Dumnezeu prin apa botezului, legământ pentru veșnicie. Doamna Sanda Tulici, bine ați venit la Vieți Transformate!
Bine te-am regăsit, Nelu, bine v-am regăsit pe toți cei care ascultați pe undele de radio și care ascultați pe undele Duhului Sfânt ale Cuvântului lui Dumnezeu din Biblie, vocea Evangheliei.
Cum vă puteți descrie viața până la vârsta de 30 de ani?
Viața mea până la vârsta de 30 de ani este viața comună a tuturor oamenilor care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Deci oameni care aud de Dumnezeu, cum auzim de o localitate din punct de vedere geografic sau auzim despre o temă istorică care a existat, este descris despre ea, dar în care noi nu suntem implicați, eu nu eram implicată și nu am avut implicarea personală vis-a-vis de Dumnezeu. Da, am auzit de Dumnezeu, am auzit despre tradiții, nu eram implicată nici în el pentru că nici mama mea și nici mai ales tatăl meu nu avea aplecări spre creștinism și atunci noi am fost niște copii ai firii și am ajuns la vârsta de 29 de ani, aproximativ 29 de ani, când auzeam din când în când despre un Dumnezeu pe
unde
care îl vedeam.
Unde ți-a auzit prima dată?
Când am auzit prima dată despre Dumnezeu. Prima
un
despre,
coleg de serviciu, un vecin.
Prima dată despre Dumnezeu am auzit în familie. Mama avea o aplecare spre cele sfinte și frumoase, dar nu atât de mare încât să ne implice și pe noi, nu o viață atât de cristică și atât de personală cu Dumnezeu în care și noi să fim implicați copiii. Mama, o nepoată a uneia din primii pionieri creștini, Anastasia Soare, care a făcut parte dintr-un grup de creștini, deci primii creștini de România, purta sămânța, dar sămânța ei nu a fost la soarele Duhului Sfânt dezvoltată și atunci sigur că și noi am primit puțin din foarte puținul ei. Auzeam de la mama de Dumnezeu, ce mi-aduc aminte foarte mult este că mama, fiind o persoană cu multă trimitere spre intelectual, spre citit, spre frumos, deci avea foarte și are multe daruri, ne recita poezii și poeziile nu erau scrise, ne recita din poetul Vasile Voiculescu, de exemplu, și foarte, foarte multe poezii care pe mine mă impresiona. Mama cânta extraordinar de frumos. Eram...
Care mamă nu cântă extraordinar de frumos?
Da, cred că copiii se bucură, indiferent de cât de bine ar fi dăruit glasul mamei sau cât ar fi de afoană, faptul că este glasul mamei este cel mai dulce și cel mai frumos glas pentru copil. Pentru mine, mama, într-adevăr, a fost și mama biologică, dar și mama care a avut niște daruri deosebit. Slavă Domnului că trăiește și... Chiar azi dimineața am mai auzit-o așa, cum poate la 86 de ani să laude pe Hristos.
Se spune că cel mai îndrăgit sunet pentru fiecare om este, pentru majoritatea oamenilor, este glasul mamei și sunetul numelui propriu. Deci când cineva ne spune pe nume, este un lucru care ne aduce bucurie, fără să ne gândim la lucrul acesta.
Este ceva la care nu m-am gândit niciodată, că nu am fost în subiectul respectiv, acesta pe care tu îl dezvolți, întrebarea pe care o pui, dar cred...
În momentul când eu spun Sanda, e un sunet foarte
este un apelativ,
pentru dumneavoastră.
Este absolut. Este un apelativ care te definește ca fică. Când cineva mă strigă, când soțul meu mă strigă Sanda, am o altă reacție față de strigarea, de chemarea numelui meu. când te strigă mama pe nume ca și copil, este mai mult decât un strigăt, este un răușor de bine care vine la tine, este o aură pe care mama, o aură plină de putere, de dragoste, te strigă mama. Este minunat. Iar când ajungi să fii copil de Dumnezeu și știi că ți-a dat un nume și te strigă El, este minunat.
Ce nume credeți că, sau ce nume v-ar place să vă dea Dumnezeu? În Apocalipsa scrie, fiecare primește o piatră albă cu un nume nou pe care nu știe nimeni decât cel care îl primește. Nu știu dacă este o exprimare metaforică sau este mot-a-mot, dar să presupunem că primim un alt nume din partea lui Dumnezeu. Ce nume v-ar place să primiți?
Știi ceva? Spun sincer din toată inima. Îmi doresc din suflet să ajung acolo și să am piatra albă în mână. Și restul vreau să fie marea surpriză a sufletului meu și a bucuriei veșnice. Nu vreau să știu numele de acum. Nu vreau.
Am crezut că o să-mi spuneți, ți-l spun acolo.
Invitația este și pentru mine și pentru tine valabilă. Sunt convinsă că ne vom privi în ochi și tu o să mă întrebi...
Ei, care-i numele?
Nu o să mă mai întrebi, să știi. Pentru că o să știi. Atunci eu am să știu numele tău și eu am să știu, și tu ai să știi numele meu, fără să fim catalogați înscris cu o cerneală pământească.
Care a fost momentul... când v-ați hotărât, când v-ați dat seama că viața trebuie trăită altfel? Sau pe parcursul acestui proces care a durat 2 ani și ceva, care au fost etapele acestui proces?
Etapele procesului poți să le stabilești atunci când realizezi că trebuie să faci o schimbare. Nu o să zugrăvești niciodată pereții casei dacă vezi că nu sunt murdari și nu este nevoie.
Depinde dacă soția crede că sunt mai murdari și
Nu este vorba absolut, dar nu este vorba despre părerea cuiva a soțului sau soției aici. Este vorba de cu totul altceva. Este vorba de acea hotărâre care vine din atitudinea personală sufletească. Este un acel sune de clopot care zice acum, care nu poți defini și nu poți găsi în lume. Deci eu poate mi-am zugrăvit până atunci de 20 de ori apartamentul sau casa unde am locuit sau am văzut pe ei mei făcând lucrul acesta, dar nu mi-a adus o altă schimbare, mi-a adus o curățenie și o culoare. Eu aveam nevoie de altceva.
O casă nouă.
Aveam nevoie,
sufletește vorbind.
Aveam nevoie să-mi mut sufletul pe care nu l-am cunoscut, dar care îl trăgeam ca o povară, să-l mut într-o casă definitivă, nouă, stabilă, încă de aici, pentru veșnicii. Dar mai ales acum, aici, în lupta aceasta, când veșnicii nu mai este luptă.
Care au fost etapele? Care a fost momentul de maxim în acea căutare după Dumnezeu?
Cred că fiecare dintre noi avem căutări de când începem să vorbim și de când începem să deosebim ziua de noapte, că acum e dimineață, deci de mici. Cred că în fiecare. Aceasta nu este, cum să spun, darul cuiva special. Eu am fost aleasă special. Nu. Toți suntem creația Domnului, Tatălui, Fiului și Duhului Sfânt. Și în fiecare din noi există scânteia, există dumnezeirea. Nouă ne rămâne să punem în practică. Există Duhul Sfânt, totul este să fim receptivi și atenți. Eu mi-am făcut o analiză a vieții, am 62 de ani acum. Mulțumesc la fel. Am avut timp să mă gândesc, Doamne, de când Tu vorbești cu mine? Dar când Te-am ascultat? Că de auzit Te-am auzit întotdeauna. Te-am auzit, dar când Am ascultat? Una este să auzi și alta este să asculți. Asculta înseamnă a pune în practică ceea ce auzi. Auzisem de mult din copilărie. Dacă încep să spun cu cei 5 ani pe care aveam și am fost copil de oraș împreună cu surorile mele.
Câți copii ați fost la părinți?
Am fost 6 copii, 4 fete și 2 băieți. Mama a rămas fără cei 2 băieți și am rămas numai noi fetele. Deci surorile care slăviți să fie Domnul trăim. Ce vreau să spun că aveam 5 ani și știam, deci auzisem, vorbesc de auzire acum, toată perioada, am să spun că o să intru în ascultare, dar perioada aceasta auzisem, ca și copil de 5 ani am auzit de Dumnezeu. Am fost la țară, la bunici, la bunic, nu mai aveam bunică, și acolo, copil prostus de la oraș, am stricat cuiburi unor grauri și am spart niște ouă cu niște gâturi de puișori. A fost o curiozitate, a fost o, aș putea să spun acum, a fost o brăznicie și o lipsă de respect față de Dumnezeu, de creație. A fost un lucru urât făcut din partea mea. Știam că sunt vinovată. De unde am știut la 5 ani că sunt vinovată? Deci știm să deosebim binele de rău că ni s-a dat de la naștere. De ce tace copilul când se atinge, când vine mama în prezența lui? Știe să deosebească. Știe să deosebească. Bun, am plecat de acolo, de la vie, cum zicem, unde s-a consumat faptul respectiv și am ajuns spre casă. În fața mea, un câine a unor vecini a mușcat-o pe sora mea, care o iubeam așa de mult, de picior, foarte rău. A sângerat foarte mult și atâtea rățuște noi născute din aia pufușor splendis, cât eu am omorât la nucul bunicului meu, în fața mea au fost mușcate și omorâte de câine și mâncate. De unde am știut? Știam să număr la 5. De unde am știut atunci la 5 ani că sunt pedepsită? Știm, n-avem nici o scuză. Și mai târziu am avut alte experiențe și alte experiențe deosebit de importante pe care mai târziu le-am și le consider și acum și le-am considerat ca niște cercetări, ca niște întâlniri. Te întâlnești cu o persoană o dată de două ori și dacă crezi că nu-ți place, nu te mai întâlnești. Cred că așa merge la toți ceilalți care trăiesc într-o viață comună, care se numește lume. Ce s-a întâmplat? Am venit unde era sora mea cea mare, Ana Negru, și printre altele îmi spune, tu știi ceva? Eram deja căsătorită. Eu am descoperit o biserică. Ce biserică ai descoperit? Prietena mea, Jenica. Acum este Jenica Verlan. Soția lui Tavi Verlan, bun prieten și deosebit de minunați creștini. Prietena mea, Jenica, m-a dus într-un loc. Într-un loc ce? Într-un loc care se numește Biserică Penticostală. Biserică Penticostală? Clipa aia am făcut așa o asemănare. Cu ce seamănă penticostală? Cu niște coaste. Și mă întorc la sora mea și zic, ce biserică azi? Ce coaste vorbești? Nu este ceea ce crezi tu. Pentru că nu știi. Păi sigur că nu știu dacă nu spui ce e biserică penticostală. Veneam de la Turnul Severin și nu știam. N-auzisem. Era comunismul în floare. N-auzisem în viața mea de această biserică, de această mișcare, n-am auzit de acest cult. Știam că persoana îmbrăcată negru este reprezentantul unei singuri biserici care este Ortodoxia, știam câte ceva din manifestările acestui cult pomen, nu știu ce, pe care vecinele noastre le practicau. Mama stătea, foarte interesant, mama stătea departe de lucrurile astea și mai târziu am înțeles, fiind nepoata unei credincioase, cum am spus, se numea Anastasia Soare, ea știa că n-are voie să se atingă de lucrurile jertfite dracilor, idolilor și asta. Mi le spunea, tatăl meu a fost militar. Eu cred că ea a avut și o restricție din punct de vedere profesional să vestească cuvântul Domnului, dar mama știa. Era ca o cămară închisă. Dacă o deschideai, sigur, avea ce să ofere. Dar n-au făcut-o. Tatăl meu nici atât. Și zice, da, vino, dar nu mă poți, dragă, convinge să vin la ceva ce nu știu. Dar numai vino, dacă nu-ți place, să nu mai vii. Și la îndemnul ei am pășit pragul acestei biserici. Fac o mențiune aici. Mama mea la Turnul Severin mergea la o biserică neoprotestantă. M-am mers acolo, dar nu am înțeles, n-aveam bazele, nu mi s-a dezvoltat cuvântul. Îmi era străin, nu înțelegeam. Să îndrăznesc să spun că n-a fost locul meu acolo? Nu știu, nu vreau să-L supăr pe Dumnezeu și nici pe cei care erau adunați în numele Lui Hristos. Dar nu, n-am înțeles atunci. Și am mers la biserica respectivă. Am ascultat.
Vă amintiți despre ce se vorbea?
A, nu, în mod special, atunci nu. Despre ce se vorbea? Atunci.
Da, atunci, da.
A mai trecut un an și ceva, timp când mă duceam, când nu mă duceam, mă gândeam acasă, oare ce-o fi, cum o fi, o fi bine? Îmi puneam întrebări, n-aveam răspunsuri, pentru că nimeni nu mă forța, nici Dumnezeu nu mă forța și nici Duhul Sfânt nu mă forța, El are răbdare. Și au început niște presiuni. Eu am fost rânduită de Dumnezeu să fiu căsătorită, să am o căsnicie mixtă. Soțul meu, de origine armenească și germană, maghiarizați părinții și străbunicii lui la Cafnic, Baia Mare, cu numele Tulici, care este foarte proeminent în zona respectivă, erau de un catolicism feroce. Soacra mea, singurul ei fiu, soțul meu, a fost foarte împotrivitoare acestui curent, extraordinar. Și presiunile acestea din interior și mai ales presiunea psihică și sufletească intervine la maturitate, eram matură deja, o aveam pe prima fică, intervine presiunea Duhului Sfânt care spune, ai greșit, până acum ai greșit, trebuie să-ți rezolvi problema sufletului. Și apăsând și vorbind el cu mine, rar și disciplinar, m-a pregătit să iau hotărârea singură, adică singură în sensul cu el, m-am lăsat modelată de el. Mi-aduc aminte cum spunea poezia, cum într-un asfințit de soare, cu vișini roșii pe răcoare, într-o curată și sfințită adunare, ce mă înălțau iubiri și osanale, pe brațele-mi cu semne de iertare, eu te-am adunat. Amin. De ce am vrut să revin la sfârșitul poeziei? Era vremea vișinelor. Le ador vișinele. Toate fructele și tot ce a creat Dumnezeu. Dar vișinele au o amprentă deosebită cu gustul lor, fizionomia lor, frumusețea lor asupra mea. Era vremea vișinelor când mi-am luat fetița de mână, am sunat-o pe sora mea și am zis, vreau să mă duc la biserică. Vai, pentru ea a fost o surpriză. Eu chiar acum nu pot să vin cu tine. Că am niște vișine de pus, e mama la noi și mă ajută și am luat multe vișine. Știi ceva? Dă-mi, te rog frumos, adresa și numărul. Și mi-a dat adresa. Romulus. Biserica Pentecostală de pe Romulus. Mi-aduc aminte și în ce eram îmbrăcată. Mi-am luat fetița de mână. Am trecut de Biserica Baptistă, care acum este pe Adi Endre, unde fratele Dugulescu a fost păstor. Când i-am auzit pe baptiști, ceva parcă s-a dezmeticit din mine. Am mai făcut câțiva pași și am auzit un cor cântând, care mi-a dat un tremur de picioare atât de puternic și o stare și de chemare, dar și de, aș putea spune, n-aș putea spune de contradicție. Era un magnet viu, real, vocal, care mă atrăgea înăuntru. Cred că dacă ar fi fost închisă poarta, atunci aș fi sărit gardul. Am intrat înăuntru, pe poartă, se cânta. Când s-a terminat cântarea, eu am deschis prima ușă. Eu n-am știut că pe ușa aceea intră numai păstorii și, mă rog, mai era o ușă pe care trebuiau să intre credincioșii și să se așeze în bancă. Am apărut în plină adunare cu mintea arhiplină, ca un strugure copt, bob lângă bob, transpirați, uzi, dar îndrăgostiți de singurul adevăr, mielul Iisus Hristos. Și m-am trezit în fața lor, ca în fața unui amfiteatru, cu o fetiță de mână, fetița mea. Eram așa aproape de ambon, am fost mirată, cred că și ei au fost mirați, că cineva care se vedea că e din lume, foarte elegantă și cu bijuterii foarte frumoase și cu o fetiță de mână, a aterizat acolo. Am fost ca și lăsată de un elicopter pe o bază scurtă care se numea Biserica Pentecostală. s-a repezit din rândul corului o tânără care m-a luat de mână și aici să stați, vă rog, să stați aici lângă mine. Să spun ce a urmat? Să nu mă întreb ce s-a vorbit. Pentru că tot ce s-a vorbit m-a stors de lacrimi, m-a secătuit. Și când am plecat, în jurul meu era așa ca un lighean de apă. Începusem să-mi plâng păcatele.
Acesta este primul lucru pe care îl face orice om înaintea sfințeniei lui Dumnezeu atunci când Duhul Sfânt coboară peste el. Ne dăm seama cât suntem de murdari și de păcătoși înaintea sfințeniei lui Dumnezeu.
De atunci am considerat lacrimile un dar. Sunt lacrimi și lacrimi. Și unul din cele mai mari daruri sunt lacrimile pe care le-am primit atunci. Cu ani în urmă, pe 15 ani, m-am întâlnit cu o soră pe care n-am recunoscut-o, plecase în America de mult, vine la mine zâmbind și zice, pace, pace, eu n-am recunoscut-o. Nu mă recunoști? Nu. Chiar nu mă recunoști? Nu. Eram în România atunci. Dar am o întrebare pentru tine. Te rog. Spune, mai plângi la rugăciune? Oh, da. Dacă nu mai plâng, nu e rugăciune. Și după aceea mi-a spus cine suntem. Deci am primit un dar deosebit. Am primit lacrimile prima dată. Când primești lacrimile, sigur ești al lui Hristos. Când îți păstrezi darul lacrimilor, ești în legătură cu Hristos. Când izvorul tău de lacrimi nu mai este la tine, du-te, aleargă. Aleargă până îl găsești și cere-l cu stăruință până ți-l dă înapoi. Este un mare dar. Lacrimile sunt un dar de vindecare, un dar de curățire, un dar de spălare, un dar de iertare, un dar de conciliere, un dar al păcii. Fiecare suflet iertat plânge de bucurie prin mulțumiri, prin aceea ce este iertat. Când ai ajuns la aceste daruri de mulțumire, la aceste lacrimi, ești un om care nu are în puterea Duhului Sfânt și în Betesda Duhului Sfânt. Ești un om super fericit, ești un ceresc. Nu mai ești un om, ești un ceresc.
Am avut cu câtva timp în urmă, am avut un invitat la Vieți Transformate, un pastor din China, care era chiar autorul cărții Omul Ceresc.
Da, cred că a avut dreptate când a pus titlul cărții Omul Ceresc. Omul Ceresc, îndrăznesc să spun, este perfecțiunea laboratorului lui Dumnezeu care se numește creație și care a fost împrumutat pământului numai pentru o vreme. Unii pentru cei mai tari la 80, zice Biblia, nu? Și alții, depinde ce faci. Dacă unii cred că sunt pe pământ și în momentul în care ajung pe pământ au uitat că sunt trimiși de cer. Și atunci se îndrăgostesc de pământ și se poartă după regula și legile pământului. Și asta este extrem de grav. Și în detrimentul lor. Dar când știi, când conștientizezi, eu am fost conștientizat și am conștientizat prin Duhul Sfânt, că sunt o fică cerească, îmi învăț regula cerului și mă port regește, că sunt fică de rege. Și cobor cerul. Aici cobor cerul. Te-am adunat în boabele de rouă, în cântul rândunicii din plitvor, în zumzetul de la albină, în apa rece de izvor, în zorii dimineții clare, în prima roadă a închinării, în cântetor, în genunchiere și în plâns curat te-am adunat. Și în sufletul necat în lacrimi și în oftat, în boaba suferinței nestemată, în greutăți ce nu vorbesc cu nimeni, ce numai ție îți pot spune, Tată, te-am adunat. Te-am adunat în gânguri de prunci, în bucuria lor și în zâmbetul de mici, în roșu macului. Te-am adunat și în albastru cerului curat, în rod de poamă coaptă pentru slava-ți, în cântul mierle însingurat, în doi încernite ce greu urcau colina, să îl așeze pe cel ce a plecat, să-și ducă în veci odihna, te-am adunat. În despărțiri de-ai mei, când toți credeam că o să ne fie mult mai bine, fără să știm căci tare ne înșelam, dar te adunam în mine. Te-am adunat în depărtări, pline de dor, printre suspine. Le-am adunat în mine, în oftat, și ți le-am dăruit în greu, cântat. Iar când credeam căci eu pe toate astea singură le-aș fi adunat, în tainic glas tu mi-ai șoptit, adu-ți aminte cum într-un asfințit de soare, cu vișini roșii pe răcoare, într-o curată și sfințită adunare, ce mă înălțau iubiri și osanale, pe brațele-mi, cu semne de iertare, eu te-am adunat.
Slăvit să fie Dumnezeu! Cum ați încercat să coborâți cerul prin poezie și prin cântare, vom discuta în episodul următor al emisiunii Vieți Transformate. Stimați ascultători, pentru astăzi ne oprim aici. Invitata emisiunii de astăzi a fost doamna Sanda Tulici. Data viitoare vă invităm să urmăriți finalizarea acestui interviu. Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Dumnezeu din ceruri a coborât pe pământ în persoana Domnului Iisus Hristos pentru că i-a iubit și printre cei iubiți am fost și eu.
Iisus Hristos a murit pentru tine, El spală păcatele tale.
Am primit pace și liniște, sunt fericit cu Dumnezeul meu.
Vieți transformate.